ขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องที่เช้าวันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามานมัสการพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งผมก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมนมัสการกับพี่น้องครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะครับที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะคำของพระองค์ครั้งแรกผมได้ไปเทศนาที่คิดจักตอนที่อยู่ที่ดิมันเหมินและครั้งนี้มาที่นี่ขอบคุณพระเจ้าได้เห็นอาคารพระวิหารที่สวยงามพี่น้องครับเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันพระวจนะคำของพระองค์จากเอเฟซัสบทที่2ข้อ19ถึง22เอเฟซัสบทที่2ข้อ19ถึง22ผมขออนุญาตที่จะอ่านในฉบับมาตรฐานนะครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ19ถึง22กล่าวว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกันกับบรรดาธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าท่านทั้งหลายถูกก่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระวจนะมีพระเยซูคริสต์เป็นศิลาหัวมุมในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงสร้างถูกเชื่อมต่อกันและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในพระองค์นั้นพวกท่านก็กำลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณให้เราทุกคนร่วมใจกันที่ฐานข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่พระองค์ได้ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราเมื่อเราทุกคนเข้ามายังที่ประชุมนี้เพื่อยกย่องสรรเสริญพระนามของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้เราขอพระองค์ที่ทรงแต่ต้องชีวิตของเราเป็นพิเศษจากพระวจนะคำของพระองค์ที่กล่าวกับเราแต่ละคนขอให้พระวจนะคำในตอนนี้ที่จะหนุนใจชีวิตของเราแต่ละคนที่ปรารถนาที่จะมีรากฐานที่แข็งแรงและขณะเดียวกันเราพร้อมที่จะมีส่วนร่วมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางเราแต่ต้องชีวิตของเราแต่ละคนที่เราที่จะฟังพระวจนะคำของพระองค์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราและเราปรารถนาที่จะเติบโตขึ้นและขณะเดียวกันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่อยู่รอบข้างเราที่จะรู้จักพระองค์และเขาจะเติบโตขึ้นในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันเราอธิษฐานทูลขอและฝากทุกอย่างไว้กับพระองค์อธิษฐานในนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับในศตวรรษที่20และ21เป็นช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างอาคารที่ยิ่งใหญ่อลังการมากมายหลายแห่งในปัจจุบันระบบการก่อสร้างถือว่ามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้ในเวลาอันสั้นและมากกว่านั้นครับปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงมากในช่วงเวลา2ศตวรรษที่ผ่านมาปัจจุบันอาคารที่มีขนาดสูงที่สุดในโลกนะครับสูงสุดมีถึง169ชั้น828เมตรเกือบ1กิโลพี่น้องครับตึกนั้นชื่อว่าตึกเบิร์ดคาลิฟานะครับปัจจุบันตั้งอยู่ในนครดูไบเอาชนะตึกไทเป101และถ้าเทียบกับตึกใบหยก2ที่สูงที่สุดในประเทศไทยเราต้องเอาตึกใบหยกมาเรียงกัน3ตึกนะครับเพื่อจะเทียบกับตึกเบิร์ดคาลิฟาที่นครดูไบได้เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีต่างๆสามารถทำให้การก่อสร้างสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่อลังการได้ถึงแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการก่อสร้างอาคารทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กนั่นก็คือการที่จะต้องมีรากฐานและโครงสร้างที่แข็งแรงมั่นคงพี่น้องครับการก่อสร้างตึกเบิร์ดคาลิฟาใช้คอนกรีต 330,000 ลูกบาศก์เมตรใช้เหล็กรวมกันทั้งหมด 31,400 ตันถึงแม้ว่าจะใช้สิ่งเหล่านี้เยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่เขาใช้เป็นพิเศษเขาใช้ที่ไหนครับใช้ที่รากฐานรากฐานของตึกเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน192ต้นฝังลึกลงไปในดิน50เมตรเราเห็นว่าอาคารเน้นที่รากฐาน รากฐานจะต้องแข็งแรงและจะต้องมีโครงสร้างที่สามารถรับน้ำหนักตึกทั้งตึกได้ผมเชื่อว่าเรานะครับคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่คงผ่านประสบการณ์เรื่องการก่อสร้างมาเป็นอย่างดีใช่ไหมครับเพราะอาคารเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ประมาณ1เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมครับผมคิดว่าหลายท่านที่มีส่วนในการก่อสร้างในการที่ต้องมาดูการสร้างรากฐานใช่ไหมครับการมัดเหล็กการเทคอนกรีตดีไซน์ต่างๆคงจะเข้าใจประสบการณ์นี้ดีในพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลได้กล่าวว่าผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเราดำเนินชีวิตร่วมกันเราสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างซึ่งกันและกันและก่อร่างสร้างกันขึ้นให้เป็นพระวิหารที่พอพระทัยของพระเจ้าได้เปาโลพยายามให้เราเห็นภาพของการก่อสร้างเพื่อจะอธิบายว่าชีวิตของเราแต่ละคนเราควรจะดำเนินชีวิตเช่นไรเช้าวันนี้ผมจึงตั้งหัวข้อคำเทศนาของผมว่าก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกันก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกันพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนที่ผมได้อ่านไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจดหมายนะครับที่เราเรียกว่าจดหมายถึงเอเฟซัสเป็นจดหมายที่อัครทูตเปาโลได้เขียนไปยังคริสตจักรต่างๆในแคว้นเอเชียถึงแม้เราจะเรียกว่าจดหมายถึงเอเฟซัสแต่แท้ที่จริงนักวิชาการพัมพีมองว่าจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายเวียนที่เขียนถึงจดหมายที่เขียนถึงคริสตจักรหลายๆคริสตจักรถ้าเราพลิกกลับไปในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่1พี่น้องจะสังเกตเห็นนะครับผู้รับที่เปาโลได้เขียนว่าเรียนบรรดาธรรมิกชนที่สัตย์ซื่อในพระเยซูคริสต์ส่วนคำว่าซึ่งอยู่ในเมืองเอเฟซัสอาจจะมีฟุตโนตนะครับด้านล่างเชิงอัดระบุไว้ว่าสำเนาบางโบราณไม่มีข้อความนี้หมายความว่าสำเนาที่โบราณที่สุดที่เรามีไม่ได้ระบุว่าผู้เชื่ออยู่ในเมืองเอเฟซัสนักวิชาการก็เลยมองว่าจดหมายฉบับนี้น่าจะเขียนถึงคริสตจักรทั่วไปในแคว้นเอเชียและเขียนถึงคริสตจักรสากลทั้งหลายจุดประสงค์หลักในการเขียนของอาจารย์เปาโลก็ตอบสนองต่อปัญหาหลักในเวลานั้นที่คริสตจักรในแคว้นเอเชียได้พบนั่นก็คือความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติพี่น้องครับความแตกต่างในด้านเชื้อชาติที่คริสตจักรเผชิญอยู่ในเวลานั้นมีแนวโน้มจะนำไปสู่ความแตกแยกถ้าเราอ่านพระธรรมเอเฟซัสเราจะเห็นว่าเปาโลพยายามที่จะเน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นเอกภาพแม้เรามีความหลากหลายเนื่องจากคริสตจักรในเวลานั้นประกอบไปด้วยคริสเตียนที่เป็นชาวยิวและคริสเตียนที่เป็นคนต่างชาติทั้งสองกลุ่มอยู่ร่วมกันในคริสตจักรเดียวกันแต่โดยปกติแล้วคนยิวมีนิสัยที่ชอบกีดกันคนต่างชาติเขามองว่าเขาเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์เป็นประชากรที่พระเจ้าได้ทรงเรียกถึงแม้เขาจะมาเป็นคริสเตียนแต่ความคิดในส่วนนี้ของเขายังไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเขาเองยังคิดว่าเขามีสถานะที่สูงส่งกว่าคนต่างชาติทั่วไปแม้จะเข้ามาเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วก็ต่างพี่น้องครับเปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ถึงสมาชิกคริสตจักรและอธิบายว่าผ่านการตายและเป็นขึ้นมาจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงทำลายกำแพงทุกอย่างที่ขวางกั้นพวกเราอยู่เราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อเมื่อเราเชื่อว่าองค์พระเยซูคริสต์ตายและเป็นขึ้นมาจากความตายเราเองก็ตายและเป็นขึ้นมาจากความตายเราทุกคนเป็นคนใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์และเราได้รับสถานภาพใหม่จากพระองค์ในบทที่2ข้อที่11ถึง18นะครับอาจารย์เปาโลพยายามอธิบายให้เห็นว่าคนต่างชาติไม่มีส่วนในพระคริสต์ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเป็นพลเมืองของอิสราเอลไม่มีส่วนในพันธสัญญาของพระเจ้าไม่มีความหวังและไม่มีพระเจ้าแต่ เมื่อองค์พระเยซูคริสต์ลงมาตายบนไม้กางเขนโดยโลหิตของพระองค์เราทั้งหลายเราทุกคนที่นี่ที่เป็นคนต่างชาติที่ไม่มีเชื้อสายยิวเราทุกคนได้รับสิทธิ์ที่จะเข้ามาร่วมในพันธสัญญาของพระเจ้าในข้อ14ย้ำอย่างชัดเจนครับว่าพระเยซูคริสต์เป็นสันติภาพที่นำเราทั้งหลายที่เป็นศัตรูกันเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงรื้อกำแพงที่แยกระหว่างพวกเราและทำให้เราเป็นศัตรูกันกำแพงนี้ได้ถูกทำลายลงพี่น้องครับในสมัยพระเยซูพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มถือว่าเป็นศูนย์กลางการนมัสการที่ใหญ่ที่สุดของชนชาติอยู่แต่ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นก็มีการแบ่งแยกเชื้อชาติต่างๆและชนชั้นต่างๆออกอย่างชัดเจนในพระวิหารจะมีลานต่างๆครับเราจะเรียกว่าลานของคนต่างชาติแล้วจะมีแยกลานของคนยิวและในส่วนของคนยิวก็จะมีแยกออกมาเป็นลานผู้หญิงลานของผู้ชายและลานของปุโรหิตพี่น้องครับส่วนต่อระหว่างลานของคนต่างชาติและก็ลานของคนยิวจะมีป้ายเขียนไว้อย่างชัดเจนในภาษาต่างๆนะครับว่าห้ามคนต่างชาติเข้าผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษถึงชีวิตเราพบว่าข้อหานี้ร้ายแรงและเขาบังคับใช้จริงๆในกิจการบทที่21เราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลถูกใส่ร้ายครับว่านำคนต่างชาติเข้ามายังลานของคนยิวประชาชนชาวยิวเลยก่อการจลาจลพยายามจะจับอาจารย์เปาโลแล้วพยายามจะฆ่าอาจารย์เปาโลด้วยข้อหาที่อาจารย์เปาโลนำคนต่างชาติเข้าไปในลานของคนยิวพี่น้องครับการตายขององค์พระเยซูคริสต์ได้ทำลายกำแพงเหล่านี้จะไม่มีลานของคนต่างชาติลานของคนยิวอีกต่อไปจะไม่มีลานปุโรหิตผู้หญิงผู้ชายอีกต่อไปการตายของพระองค์ทำให้ชนทุกชาติเข้ามาหาพระเจ้าได้ทำให้เราเข้ามามีสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ได้เราเห็นได้ชัดเจนจากสัญลักษณ์เมื่อองค์พระเยซูคริสต์ตายม่านในพระวิหารได้ฉีกออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนจรดล่างหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราทุกคนสามารถเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยไม่ต้องผ่านระบบพระวิหารและระบบปุโรหิตแบบเดิมอีกต่อไปในข้อ15เปาโลได้บอกว่าพระองค์ทำให้เราเป็นคนใหม่เราได้รับการคืนดีกับพระเจ้าในข้อ16และข้อ17ได้บอกถึงการคืนดีทั้ง2แบบครับการคืนดีในแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนหมายถึงเราทุกคนได้คืนดีกับพระเจ้าและเราได้คืนดีกับเพื่อนมนุษย์ของเราด้วยหลายครั้งคริสเตียนเราจะเน้นว่าเราจะต้องมีชีวิตส่วนตัวที่สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีครับพี่น้องแต่ขณะเดียวกันเราจะต้องตระหนักว่าองค์พระเยซูคริสต์ลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อให้เราคืนดีกับพระเจ้าและคืนดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยเราทุกคนจำเป็นที่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์เพราะพระเจ้าลงมานำการคืนดีให้กับเราทุกๆคนและเมื่อเราทุกคนคืนดีแล้วมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นอาจารย์เปาโลได้กล่าวต่อไปในข้อ19บอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าพี่น้องครับในพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังจะบอกว่าเมื่อเราทุกคนเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์สถานะของเราเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเราเป็นคนต่างด้าวนะครับแต่ตอนนี้เรากลับเป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชนคำว่าคนต่างด้าวในภาษากรีกถ้าแปลตามตัวหมายความว่าคนที่อยู่ห่างไกลจากบ้านเปาโลบอกว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากบ้าน
แต่ปัจจุบันเราถูกยอมรับให้เป็นครอบครัวของพระเจ้าในภาษากรีกหมายถึงเข้าเป็นสมาชิกในบ้านในครอบครัวของพระเจ้าพี่น้องครับจากคนที่อยู่ไกลบ้านถูกยอมรับให้เข้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัวของพระเจ้าพระบิดาตอนนี้ได้พูดถึงสถานะใหม่ของเราอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้เป็นคนต่างชาติไม่ได้ถูกกีดกันอีกต่อไปเราไม่ได้อยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนอีกต่อไปพระเจ้ารวบรวมเราทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์เข้ามาในบ้านของพระองค์เข้ามาในแผ่นดินของพระองค์เข้ามาในอาณาจักรของพระองค์จากคนต่างด้าวปัจจุบันกลับกลายเป็นสมาชิกในครอบครัวพี่น้องครับนี่คือภาพที่ผมอยากให้เราที่เป็นคริสตจักรของพระองค์ที่จะมองเห็นเหมือนกันมองเห็นว่าเราทุกคนเป็นครอบครัวของพระเจ้าเราเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระองค์ไม่มีความแตกต่างใดที่จะกีดกั้นเราอีกต่อไปไม่มีกำแพงใดที่จะขวางกั้นพวกเราอีกต่อไปเพราะองค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำลายลงแล้วเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันในองค์พระเยซูคริสต์เราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันและอาจารย์เปาโลได้กล่าวต่อไปในข้อ20และ22ว่าท่านทั้งหลายถูกก่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระชนะมีพระเยซูคริสต์เป็นศิลาหัวมุมในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงสร้างถูกเชื่อมต่อกันและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระเวนเจ้าและในพระองค์นั้นพวกท่านก็กำลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณพี่น้องครับในข้อ20ถึง22อาจารย์เปาโลใช้คำเล่นคำในภาษากรีกคำที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเปาโลพยายามอธิบายให้เราเห็นว่าการที่ผู้เชื่อทั้งหลายเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เหมือนกับภาพการก่อสร้างอาคารพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนนะครับว่าเปาโลใช้ภาพพจน์การสร้างอาคารพระวิหารเพื่อเปรียบเทียบกับคริสตจักรแต่ขณะเดียวกันเปาโลเน้นว่าคริสตจักรไม่ใช่อาคารคริสตจักรไม่ใช่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มแต่คริสตจักรคือบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันคริสตจักรไม่ใช่อาคารที่เราสร้างขึ้นใหม่แต่คือพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่คือชุมชนของคนที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์อยู่ร่วมกันและคริสตจักรนั้นเมื่ออยู่ร่วมกันก็กำลังที่จะก่อร่างสร้างการขึ้นเพื่อเป็นที่สถิตของพระเจ้าในพระวิญญาณดังนั้นพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะสามารถเจริญเติบโตขึ้นได้ชีวิตคริสเตียนของเราจะสามารถเจริญเติบโตขึ้นได้อาจารย์เปาโลได้บอกเคล็ดลับ3ประการนะครับในข้อที่20ถึง22ว่าประการที่1คริสตจักรชุมชนผู้เชื่อคริสเตียนผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์จะสามารถเติบโตขึ้นได้เราจะต้องมีรากฐานที่มั่นคงรากฐานที่มั่นคงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนพี่น้องครับอาคารที่สวยงามด้านบนสวยงามนะครับใช้เงินจำนวนมากในการตกแต่งอย่างสวยงามแต่รากฐานไม่แข็งแรงและมั่นคงวันหนึ่งอาคารนี้ก็จะพังทลายไปแม้ว่าอาคารด้านบนจะหรูหรามากแค่ไหนถ้ารากฐานไม่แข็งแรงมันก็ไร้ประโยชน์รากฐานเป็นสิ่งที่สำคัญเปาโลระบุอย่างชัดเจนครับว่าเราทุกคนที่เป็นคริสตจักรของพระองค์ที่เป็นพระวิหารของพระองค์เรามีรากฐานตั้งอยู่บนองค์พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอกหรือศิลาหัวมุมศิลาหัวมุมคืออะไรศิลาหัวมุมคือรากฐานที่สำคัญที่สุดของการก่อสร้างในสมัยโบราณในอดีตไม่มีเทคโนโลยีการก่อสร้างนะครับที่จะใช้คาน ที่จะใช้เสานะครับแต่เขาจะใช้การก่อศิลาและศิลาที่สำคัญก็คือศิลาที่อยู่มุมอาคารศิลาที่อยู่มุมอาคารจะเป็นศิลาที่มีขนาดก้อนใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดศิลานี้จะต้องมีมุมที่ได้ฉากพอดีและศิลานี้จะเป็นต้นแบบของศิลาก้อนอื่นๆที่ช่างจะก่อต่อไปพี่น้องจินตนาการภาพนะครับมุมจะมีศิลาใหญ่ๆและศิลานี้จะเป็นต้นแบบของศิลาก้อนเล็กๆที่เขาจะก่อของอาคารเปาโลเปรียบเทียบให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลาก้อนนั้นและขณะเดียวกันอัครทูตและผู้เผยวจนะก็ตั้งอยู่บนศิลาก้อนนั้นและทำตามแบบอย่างคำสั่งสอนขององค์พระเยซูคริสต์และดำเนินชีวิตตามคำสั่งสอนขององค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับผมอยากให้เราถามในชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนรากฐานชีวิตคริสเตียนของเราคืออะไรรากฐานของคริสตจักรของเราคืออะไรในพระคัมภีร์ได้บอกว่ารากฐานของชีวิตคริสเตียนและคริสตจักรคือคำสั่งสอนขององค์พระเยซูคริสต์นั่นคือพระวจนะคำของพระองค์พระคัมภีร์ซึ่งบันทึกคำสั่งสอนขององค์พระเยซูคริสต์นั่นคือรากฐานในชีวิตของเราคริสตจักรของเราชีวิตของเราตั้งอยู่บนรากฐานนี้หรือไม่บางคริสตจักรตั้งอยู่บนรากฐานคำสั่งสอนของผู้นำผู้นำสอนว่าต้องเชื่อผู้นำทุกอย่างถ้าผู้นำสอนผิดไปจากพระคัมภีร์นี่คือการเปิดเผยจากพระเจ้าต้องเชื่อผู้นำและวันหนึ่งเมื่อผู้นำล้มลงคริสตจักรนั้นก็ล้มแต่ถ้าเรามีรากฐานในพระวจนะคำของพระเจ้าเราดำเนินชีวิตตามพระวจนะคำของพระองค์คริสตจักรจะไม่มีวันล้มลงประการที่สองครับเคล็ดลับสำคัญสำหรับอาคารพระวิหารสำหรับชีวิตคริสเตียนสำหรับคริสตจักรที่สามารถตั้งมั่นคงอยู่ได้โครงสร้างทุกส่วนจะต้องถูกเชื่อมต่อกันและเสริมสร้างซึ่งกันและกันนอกจากรากฐานที่แข็งแรงอาคารจำเป็นที่ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและเชื่อมต่อกันในการสร้างอาคารทุกส่วนจะต้องหนุนเสริมกันและเชื่อมต่อกันเพื่อรับน้ำหนักของอาคารทั้งหมดเหล็กขนาดเล็กขนาดใหญ่คอนกรีตเส้นลวดสิ่งเหล่านี้ล้วนทำหน้าที่หนุนเสริมกันในการรับน้ำหนักของอาคารทั้งหมดพี่น้องครับถ้าวันหนึ่งฝาข้างนี้กับเสาข้างนู้นตัดสินใจแยกออกจากกันพี่น้องยังจะกล้ามานั่งอยู่ที่นี่ไหมครับเสาข้างนี้ตัดสินใจล้มลงไปปล่อยเสาข้างที่เหลือรับน้ำหนักเองเราจะกล้ามานั่งอยู่ในอาคารหลังนี้ไหมครับโครงสร้างอาคารทั้งหมดจะต้องถูกเชื่อมต่อกันและเสริมสร้างซึ่งกันและกันในข้อ21ครับเปาโลบอกอย่างชัดเจนว่าทุกส่วนในพระวิหารทุกส่วนในพระกายของพระเจ้าจำเป็นจะต้องถูกเชื่อมต่อกันและเจริญขึ้นไปด้วยกันเพื่อเป็นพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าถ้าเราดูแนวคิดของอาจารย์เปาโลที่กล่าวมาอาจารย์เปาโลมองว่าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าแต่ไม่ใช่พระวิหารแบบแยกกันไปอยู่พระวิหารนี้หนึ่งที่อันนี้หนึ่งที่หนึ่งที่แต่พวกเรารวมกันเป็นพระวิหารของพระเจ้าถูกต้องตัวเราคือพระวิหารของพระเจ้าและขณะเดียวกันเราทุกคนเป็นพระวิหารของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของพระวิหารของพระเจ้าด้วยมีข้อสังเกตถ้าเราดูพระคัมภีร์2ข้อนี้นะครับในข้อที่21และ22เราจะเห็นว่าในพระคัมภีร์2ข้อนี้จะมีคำว่าถูกคำว่าถูกมีความหมายแบบ passive เนาะก็คือประธานเป็นผู้ถูกกระทําในข้อ21บอกว่าในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงสร้างถูกเชื่อมต่อกันและเจริญขึ้นเป็นพระวิหารในข้อ22บอกว่าและในพระองค์นั้นพวกท่านก็กำลัง ถูกก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกันนะครับอันนี้คือในฉบับแปลฉบับมาตรฐานนะครับส่วนในฉบับอื่นๆนะครับอาจจะใช้คำว่าได้รับนะครับอมตะธรรมและ1971ใช้คำว่าได้รับหมายความว่าประธานไม่ได้เป็นผู้กระทำแต่ถูกกระทำดังนั้นเราจะเห็นว่าเราทุกคนถูกพระเจ้าเชื่อมต่อกันพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราทุกคนถูกก่อร่างสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระวิหารของพระองค์พระเจ้าไม่ได้มีพระประสงค์ให้เราแยกออกจากกันแต่เชื่อมต่อกันพระเจ้าปรารถนาให้เราเสริมสร้างซึ่งกันและกันพี่น้องครับคิดจักไม่ใช่หน่วยใดหน่วยหนึ่งคิดจักไม่ใช่เฉพาะทีมดนตรีไม่ใช่เฉพาะผู้เทศนาไม่ใช่เฉพาะผู้สอนชั้นเรียนพระคัมภีร์ไม่ใช่เฉพาะสตรีไม่ใช่เฉพาะบุรุษหรือไม่ใช่เฉพาะอนุชนแต่คริสตจักรคือผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ทุกคนและไม่ใช่เฉพาะคริสตจักรของเราด้วยแต่ผู้เชื่อทุกคนในโลกนี้พระเจ้าเรียกเราให้เข้ามาเสริมสร้างซึ่งกันและกันเราจะต้องยอมให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของเราเราจะต้องเปิดชีวิตของเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตของเราเราจะต้องให้พระเจ้าเชื่อมเราเข้ากับพี่น้องคนอื่นๆเราต้องยอมให้พระเจ้าที่จะสร้างเราเพื่อเราจะสามารถเติบโตไปด้วยกันได้และเราจะเข้มแข็งเมื่อเราเชื่อมต่อกันเราจะมีชีวิตที่เสริมสร้างผู้อื่นและได้รับการเสริมสร้างอย่างไรเราสามารถที่จะมีชีวิตที่ถูกเสริมสร้างได้ผ่านการสามัคคีธรรมพี่น้องครับการสามัคคีธรรมคืออะไรให้เราเปิดด้วยกันครับในกิจการบทที่2กิจการบทที่2ข้อ42ถึง47กิจการบทที่2ข้อ42ถึง47พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญมากมายคนทั้งหลายที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันและนำสิ่งของมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้กันตามความจำเป็นทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวันในกิจการบทที่2ข้อ42ถึง47ได้กล่าวถึงชีวิตคริสตจักรในยุคแรกที่มีการสามัคคีธรรมกันเราจะเห็นว่าการสามัคคีธรรมไม่ได้เป็นเพียงแค่การนมัสการเท่านั้นไม่ใช่การนมัสการในวันอาทิตย์นี้เท่านั้นที่เรียกว่าสามัคคีธรรมแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการอธิษฐานเผื่อกันเป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเป็นการแบ่งปันสิ่งของที่เขามีอยู่และเขาแบ่งปันชีวิตต่อกันและกันเขานมัสการสรรเสริญพระเจ้าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการสามัคคีธรรมเห็นไหมครับการนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของการสามัคคีธรรมและในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเขาสามัคคีธรรมเฉพาะวันอาทิตย์หรือวันสะบาโตพวกเขาร่วมสามัคคีธรรมทุกวันและมีคนเข้ามาเชื่อทุกวันพี่น้องครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังชี้ให้เห็นว่าการสามัคคีธรรมคือการที่เรามีชีวิตเสริมสร้างซึ่งกันและกันทุกวันไม่ใช่เพียงแค่วันเดียวตามหน้าที่ของคริสเตียนมาโบสถ์วันอาทิตย์ไม่มาบาปจบไม่ใช่ครับแต่การที่เราจะมีชีวิตในแต่ละวันเสริมสร้างซึ่งกันและกันชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรามีชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์สนิทที่ดีกับพระเจ้าแค่นั้นพอ ม่ใช่อย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อองค์พระเยซูคริสต์ลงมาตายบนไม้กางเขนพระองค์นำการคืนดีมายังเราทั้งแนวตั้งและแนวนอนพระองค์นำการคืนดีมายังเรากับพระเจ้าเรามีสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าและขณะเดียวกันเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศัตรูพระเจ้าทรงทำลายกำแพงนั้นและให้เราคืนดีกันเป็นครอบครัวเดียวกันและเมื่อเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราจะต้องดูแลเอาใจใส่และเสริมสร้างซึ่งกันและกันพี่น้องครับเราจะต้องสำแดงชีวิตของเราเราจะต้องใช้ชีวิตของเราที่จะมีส่วนในชีวิตของผู้เชื่อคนอื่นๆและขณะเดียวกันเราจะต้องพึ่งพาอาศัยชุมชนแห่งผู้เชื่อที่จะช่วยให้เราจำเริญขึ้นที่จะช่วยให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณและสิ่งนี้แหละเป็นบัญญัติใหม่ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสสอนพระองค์ทรงปรารถนาให้เรามีส่วนร่วมในชีวิตผู้อื่นและให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในชีวิตของเราและสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เราเสริมสร้างซึ่งกันและกันและเราจะเติบโตไปด้วยกันและกันดังนั้นการสามัคคีธรรมคือการที่เราใช้ชีวิตแต่ละวันเสริมสร้างซึ่งกันและกันการที่เราเข้าร่วมกลุ่มเซลล์ไม่ใช่เพียงแค่มาสนุกแต่มาเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกันการที่เราเข้าร่วมกลุ่มอธิษฐานชั้นเรียนพัมพีหรือใช้เวลากับเพื่อนในกลุ่มอนุชนหรือคนที่เรารู้จักเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยทำให้เราเติบโตขึ้นและเรามีส่วนที่ทำให้ผู้อื่นเติบโตขึ้นอาคารไม่สามารถแยกส่วนได้เราไม่สามารถแยกเสาแยกฝาผนังแยกพื้นรากฐานคานสักอันออกไปจากอาคารได้ชีวิตคริสเตียนก็ไม่สามารถที่จะแยกจากชุมชนผู้เชื่อได้เช่นเดียวกันประการที่3ครับเคล็ดลับสุดท้ายที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ว่าเราจะสามารถมีชีวิตที่เติบโตเข้มแข็งในองค์พระเยซูคริสต์ได้เราจะต้องพึ่งพาพระเจ้าแม้พระคัมภีร์ในตอนนี้ไม่บอกตรงๆนะครับว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้าแต่มีคำหลายคำที่บอกว่าถ้าเราปราศจากพระเจ้าเราจะไม่มาถึงจุดนี้เราจะไม่สามารถแข็งแรงเราจะไม่สามารถมีรากฐานที่มั่นคงได้เราจะพบว่าคำเหล่านี้เช่นคำว่าในพระองค์โดยพระองค์ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์นะครับในจดหมายฉบับนี้บทที่2ตั้งแต่ข้อที่11ถึง22ในข้อที่13เป็นต้นไปนะครับเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์ได้บอกว่าในพระคริสต์เมื่อก่อนเราที่อยู่ไกลเราได้เข้ามาใกล้ผ่านทางพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เห็นไหมครับเราไม่ได้เป็นคนที่ถูกยอมรับเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้าเพราะตัวเราเองแต่ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ในข้อที่14บอกว่าโดยร่างกายของพระองค์ทำให้ทั้งสองที่เป็นศัตรูกันเข้ามาเป็นฝ่ายเดียวกันและทรงรื้อกำแพงออกในข้อที่15บอกว่าในพระองค์เราถูกสร้างเป็นคนใหม่ข้อที่18บอกว่าโดยทางพระคริสต์เรามีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาผ่านทางพระวิญญาณไม่ต้องผ่านทางระบบปุโรหิตหรือระบบพระวิหารแบบเดิมอีกต่อไปในข้อ21บอกว่าในพระองค์ทุกส่วนทำงานร่วมกันและถูกเชื่อมต่อกันเป็นพระวิหารในองค์พระผู้เป็นเจ้าและข้อ22บอกว่าในพระองค์พวกเรากำลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นเป็นพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าโดยพระวิญญาณพี่น้องครับเราจะเห็นคำเหล่านี้ครับที่เป็นคำสำคัญที่กำลังจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองแต่เกิดขึ้นผ่านทางองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผ่านทางการทำพันธกิจร่วมกันของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์ตรีเอกานุภาพหรือตรีเอกภาพเราจะเห็นว่าองค์พระเยซูคริสต์ทรงทำพันธกิจในส่วนของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำพันธกิจในส่วนของพระองค์และพระเจ้าพระบิดาทรงทำพันธกิจ ในส่วนของพระองค์เป็นการทำพันธกิจเพื่อเสริมสร้างชีวิตของเราแต่ละคนพี่น้องครับดังนั้นเราไม่สามารถที่จะเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณได้ด้วยตัวของเราเองเราจำเป็นที่ต้องพึ่งพาพระเจ้าเราทุกคนไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างเกิดผลได้เราจำเป็นที่ต้องพึ่งพาพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะเสริมสร้างคนอื่นได้ถ้าเราไม่มีพระเจ้าแต่ถ้าเราพึ่งพาพระองค์ถ้าเรามีชีวิตอยู่ในพระองค์โดยทางพระองค์และผ่านทางพระองค์เราก็สามารถที่จะเติบโตขึ้นและเราสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างคนอื่นที่เติบโตขึ้นไปได้ชีวิตของเราทุกคนสามารถเติบโตผ่านทางองค์พระผู้เป็นเจ้าและขณะเดียวกันชีวิตของเราทุกคนสามารถช่วยเหลือคนอื่นให้เติบโตขึ้นโดยเฉพาะในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเขาแต่สิ่งที่สำคัญเราจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาพระเจ้าอาคารคริสตจักรที่สวยงามคงไม่สามารถที่จะเติบโตขึ้นได้เพราะเราเอาน้ำมารดใช่ไหมครับจะต้องมีการก่อสร้างจะต้องถูกสร้างจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีพึ่งพาอุปกรณ์พึ่งพาช่างในสาขาต่างๆชีวิตของเราเช่นเดียวกันเราที่เป็นพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจำเป็นที่จะต้องถูกสร้างผ่านทางพระเจ้าโดยทางพระองค์พี่น้องครับตามหัวข้อเทศนาที่ผมตั้งไว้ในเช้าวันนี้ที่บอกว่าก่อร่างสร้างกันขึ้นเราไม่สามารถที่จะก่อร่างสร้างกันขึ้นได้โดยปราศจากองค์พระเป็นเจ้าเราจะต้องถูกสร้างและเรากำลังถูกสร้างเราทุกคนจะต้องเปิดใจของเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาสร้างเราและขณะเดียวกันยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราที่จะสร้างผู้อื่นเราเป็นผู้ถูกสร้างให้เติบโตและพระเจ้าปรารถนาให้เราที่จะสร้างผู้อื่นให้เติบโตทำงานร่วมกับพระองค์สุดท้ายนี้ผมอยากจะสรุปให้เราเห็นภาพอย่างชัดเจนเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาคารหลังนี้อาคารพระวิหารของพระเจ้าที่สวยงามเป็นอาคารทางกายภาพที่สวยงามแต่พระเจ้าปรารถนาที่จะเห็นคริสตจักรของพระองค์เติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณด้วยและฝ่ายจิตวิญญาณเป็นส่วนที่สำคัญคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่มีอาคารที่สวยงามแต่อาคารหลังนี้จะไม่สามารถที่จะยืนหยัดมั่นคงได้ถ้าปราศจากรากฐานที่แข็งแรงถ้าปราศจากโครงสร้างที่ถูกเชื่อมต่อกันและปราศจากคนที่ก่อสร้างอาคารนี้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราพระวิหารของพระเจ้าในฝ่ายจิตวิญญาณเช่นเดียวกันไม่สามารถที่จะเติบโตได้ถ้าไม่มีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงและรากฐานนั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ผ่านทางพระวจนะของพระองค์เมื่อเราดำเนินชีวิตติดสนิทกับพระวจนะคำของพระองค์ชีวิตของเราจะมีรากฐานที่มั่นคงเมื่อมีพายุเข้ามาในชีวิตของเราเราจะสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงเราจะไม่ถูกทำลายลงไปและโครงสร้างจะต้องถูกเชื่อมต่อกันเราทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของพระวิหารนี้เราจะต้องหนุนเสริมซึ่งกันและกันเราจะต้องเป็นโครงสร้างของอาคารที่ถูกเชื่อมต่อสนิทกันเพราะพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราแต่ละคนเสริมสร้างซึ่งกันและกันและสุดท้ายเราไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ด้วยกำลังด้วยความเข้มแข็งด้วยสติปัญญาของเราเองเราเห็นว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะทำงานพันธกิจในชีวิตของเราถ้าเราอยากให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราและใช้เราเพื่อเสริมสร้างผู้อื่นเราจะต้องยอมที่จะถูกสร้างยอมที่จะถูกเสริมสร้าง ยอมที่จะถูกเชื่อมกับผู้อื่นในคริสตจักรแห่งนี้แล้วพระวิหารของพระองค์จะเป็นพระวิหารที่มั่นคงแข็งแรงและสวยงามพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาคารที่สวยงามและขณะเดียวกันให้เราแสวงหาที่จะมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่มั่นคงแข็งแรงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันให้เราทุกคนร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณสำหรับพระวจนะคำของพระองค์ที่ตรัสกับเราแต่ละคนเราขอบคุณภาพที่อาจารย์เปาโลได้สื่อให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านทางพระวจนะคำของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงดลใจให้อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงพี่น้องในคริสตจักรต่างๆในแคว้นเอเชียและขณะเดียวกันเราเชื่อว่าพระคัมภีร์ตอนนี้พระเจ้าปรารถนาที่จะตรัสกับเราทุกคนในปัจจุบันนี้ด้วยที่เราจะมองเห็นอาคารอันสวยงามซึ่งเป็นพระวิหารหลังงามของพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันเราปรารถนาที่จะให้ชีวิตของเราที่จะเติบโตเป็นพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์และชีวิตของเราทุกคนที่อยู่ร่วมกันที่นี่เราจะเติบโตไปด้วยกันยอมให้พระเจ้าสร้างยอมให้พระเจ้าเชื่อมต่อเรากับพี่น้องในคริสตจักรกับพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อเพื่อชีวิตของเราจะเติบโตมากขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือเราที่เราเองจะมีชีวิตอยู่บนรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงที่เราจะมีชีวิตยืนหยัดและยึดมั่นอยู่ในพระวจนะคำขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสั่งสอนเราและขณะเดียวกันการดำเนินชีวิตของวันของเราในแต่ละวันเราจะไม่พลากไปจากพระวจนะคำของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงที่จะช่วยเราที่จะถ่อมใจที่เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ด้วยกำลังของเราเองแต่เราจะพึ่งพาพระองค์ในทุกๆสิ่งเราจะยอมให้พระองค์ทำงานในชีวิตของเราแทนที่เราจะทำทุกอย่างด้วยตัวของเราเองด้วยกำลังของเราเองแต่เราจะยินยอมให้พระองค์ที่จะใช้เราข้าแต่พระเจ้าเราขอพระองค์ที่จะใช้เราเป็นพิเศษที่เราเองจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราที่เขาจะเติบโตขึ้นในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและความเชื่อของเขาจะมั่นคงแข็งแรงในพระองค์ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราและนำเราในแต่ละวันด้วยเมื่อเราจากไปจากที่ประชุมนี้แล้วอย่าให้เราคิดว่าในแต่ละวันเราจะต้องกังวลในสิ่งต่างๆแต่เราเชื่อว่าพระองค์จะทรงนำเราในทุกๆวันที่เราจะเดินและพระองค์ทรงมีพระประสงค์ในชีวิตของเราในแต่ละวันที่จะมีชีวิตเพื่อเสริมสร้างผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นที่จะเติบโตขึ้นข้าแต่พระเจ้าเราที่ทานทูลขอและฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ